Vizita baritore e papës në Aquile në Venedik ishte e shkurtër, por jashtëzakonisht e ngarkuar me veprimtari, takime, emocione. Një ditë pas përfundimit të saj, Patriku I Venedikut, kardinali Angelo Scola, bën bilancin në mikrofonin e Radio Vatikanit.
E andata al di là di ogni aspettativa.
Ja kaloi çdo parashikimi. Ishte vërtet një lvizje popullore, posaçërisht në meshën e madhe, që mlodhi mbar besimtarët e verilinjes në parkun e Shën Julianit, në atmosferën e takimit të dytë Aquiles, atmosferë që I çuditi të gjithë. Falnderojmë Zotin për rezultatin. E falnderojmë dhe organizatorët që e kryen vërtet mirë punën e tyre, duke ruajtur rendin në gjirin e një turme dy fish më të madhe sa ajo që parashikohej. Ensa kujtoi turmën vegane, mendoi se një masë tillë njerëzish nuk mund të lëvizin orën 4:45 të mëngjesit e qëndroi deri në orën 1 në një park në ndjedhin për vlus, thjesht për kureshtje. Diçka shumë më e madhe I shtyu këta njerëz. E kjo më ushlon, më bind se zemra e njeriu vijon të ketë etje për të vërtetën. E jam I vetëdijshëm edhe se unë gjithë I shpjeguar me autoritet nga pasardhësi I Shën Pjetrit, është në gjendje të pri njerëzve pikrisht drejt së vërtetës, duke I dhënë përgjigje pyetjes më të thellë të zemrës së çdo njeriu, asaj mbi kuptimin e jetës. E kjo, e përsëris, është shumë ngushëlluese, ndonë se të ngërkon me përgjithësi të madhe.
Cili është mesazhi që I la Papa verilindjes?
Il Papa ha richiamato il Nord-Est a non vivere la propria grande tradizione in maniera passiva.
Papa I kujtoi verilinjes se nuk duhet ta jetoj traditën e vet madhe në mënyrë pasive, por në mënyrë plotësisht aktive. Duke e praktikuar, nëse mund të shprehemi kështu, lidhur ngusht me ndryshimet e sotmës, që u ngjiti Krishti të jetë edhe sot ashtu si dje, burim kryesor për mbar popujt e verilinjes. Zoti, duke medituar me dishepujt e Emausit, naftoi të kalojmë nga dëshpërimi në shpresë, nga trishtimi në gëzim, e na tregoi dhe rrugën, duke na mësuar ta thellojmë bashkimin kishtar, përqendruar tek forca e Eukaristisë, ndriçuar nga fjala e Zotit. Ti ndajmë bashkërisht të gjitha të mirat, materiale e shpirtërore, duke nisur e jo me fjalë të thata, por me vepra, nga më të fundmit. Të kemi lidhje të bukura me krijesën. E këtu kujtoi se Venediku dje ishte vërtet rrezullues, e Papa duke ditur u mahnit e u prek thell. E pastaj të kemi guximin për ta dëshmuar Krishtin me përvojtëri, por qartë drejt për drejt në të gjitha fushat e mjedisit të jetës njerëzore. Kështu çdo njeri që ndjek Jezusin mund të realizohet plotësisht e mbi të gjitha mund të bëhet njëri vërtet I lirë. Pastaj Papa zhvendosi gjithë këtë posaçërisht në takimin me përfaqësuesit e shoqërisë civile. E zhvendosi këtë lexim që po e quajmë ungjillor në rrugën tonë drejt ardhmërisë. E na dha këshilla me vlerë edhe për rrisimin e shoqërisë civile. Lexoi bukuritë e Venedikut duke u nisur nga tri fjalë kryesore: nga fjala uji, nga fjala shëndet e nga fjala e përndritur. Realizoi kështu gati një manifest për impenjimin shoqëror e qytetar të Venedikut. E duke pasur parasysh se Papa I flet mbar njerëzimit, kjo tingëllon si thirrje për impenjimin e gjithë burrave e të gjitha grave të botës. Fjalimet e papës janë tekste që duhen rilexuar, duhen thelluar për t'i kuptuar plotësisht e për t'hyrë në hollësirat e tyre, duke pasur parasysh se mësimi I atit shejt që të tërheq aty për aty, më pas kërkon studim, zbërthim, impenjim, punë, me një fjalë kërkon përvetësim. Papa na la një vizion kishtar e shoqëror me rëndësi të dorës së parë. E kjo na nxit impenjohemi me entuziazëm për të realizuar detyrat që na presin, për të krijuar atë që ati shejt e quajti verilinja e re. Nuk duhet haruar se dhe umlodhen së bashku rreth 5000 vet të ardhur nga kishat e lindura prej Aquiles, nga Slovenia, Kroacia, Ungaria, Austria e Gjermania. Mund themi prandaj se për kishat tona e për shoqërit tona hapet një horizont I ri e krijohet një impenjim që të rrëmben.
Për sa I përket emigracionit, Papa bëri përsëri thirrje për solidaritet e ju folët për një plan të ri Marshall.
Io ho usato questa espressione per dire che
e përdora këtë shprehje për të kujtuar se Papa foli hapur e qartë. Jam i kënaqur për sinjalet që erdhen menjëherë nga Lampedusa, nga mënyra se si populli ynë po e përballon këtë takim me njerëzit nevojtar. E përsa i përket çështjes së planit Marshall, po ishte një shprehje, të cilën e përdora për të kujtuar se duke përgatitur Aquilane 2, reflektuam thellë çka qen e që mund të jetë Vërilindja. Vërilindja ishte ulkryq, vend ku u takuan e u shkrin popuj gjermanik, slave latin, gjatë boshtit lindje përëndim. Sot kemi një detyr tjetër, atë të zingjiri që lidh Veriun me jugun, duke pasur parasysh se përmes Adriatikut, mes dhe u hyn në zemër të Evropës. Atëherë problemi i jugut nuk paraqitet më vetëm si problemi i Magrebit, por si që pa e shohim nga emigrantet e dy javëve të fundit, edhe si problemi popujve të jugut Saharës, të cilët përpiqen të lëvizin drejt nesh, sepse jetojnë në kushte edhe më të vështira se ato të Magrebit. Atëherë bëhet vërtet urgjente që Evropa dhe vendet e pasura ta konceptojnë mirë se si mund bashkëpunohet me subjektin Afrikë, duke krijuar një model zhvillimi në vetë Afrikën, në Afrikën subsahariane. Ky mund të jetë një burim real për zhdukjen e mjerimit në këto vende, për perspektivat e ardhmërisë, por dhe për krijimin e një rani të ri botëror, të një tregu të shëndosh, me një drejtë peshim të ri, që i përgjigjet kërkesave të njeriu të i shërben së mirës së përbashkët, së mirës së çdo njeriu e të gjithë njerëzve.